В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. Міжнародні санкції як охолодження гарячих голів в оточенні президента Януковича.
Ці санкції, про які зараз говорить Європа, спрямовані на те, щоб зупинити можливий силовий варіант. І з цієї точки зору ці санкції вже працюють.
Президент Білорусі Лукашенко боїться українського Майдану, але він йому вигідний.
У принципі, ось гэты український роздрай, він на руку Лукашенку. Причому Лукашенка отримує додаткові козири як на усходнім векторі, так і на заходнім.
Польщу відвідала команда телеканалу Russia Today, записавши антиукраїнські коментарі.
Нещодавно була команда російського телебачення Russia Today, яка записувала коментарі власне на рахунок Волині польських жертв з рук українських націоналістів.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович після короткої відпустки через хворобу у понеділок планує повернутися до роботи. Адміністрація президента в четвер повідомила про респіраторне захворювання Януковича. Опозиція підозрює, що Янукович використовував цей час для підготовки запровадження надзвичайного стану. Від кінця листопада 2013 року в Україні відбуваються акції протесту, які розпочалися після відмови Януковича підписати довгопідготовлювану угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Після кількох спроб силового розгону Майдану вимоги демонстрантів радикалізувалися. Тепер вони вимагають повного перезавантаження влади.
Наші пропозиції – повернення Конституції 2004 року, розподіл повноважень між президентом, парламентом і кабінетом міністрів, також формування нового складу уряду. І найголовніше в розв'язанні цього питання – дострокові президентські і парламентські вибори.
Розповів лідер партії «Удар» Віталій Кличко. У неділю велелюдні мітинги з вимогою відставки Януковича відбулися в Києві та інших містах України. Також у неділю влада дозволила активісту опозиції Дмитрові Булатову залишити Україну для лікування травм, отриманих внаслідок, як твердять опозиціонери, викрадення і катувань. Інформагенції повідомляють, що Булатов приїхав до литовської столиці Вільнюса, де був госпіталізований. Координатор організації «Спільна справа» Олександр Данилюк перебуває у Лондоні. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, він перейшов кордон пішки. Данилюк значиться на офіційному сайті МВС у переліку осіб, які переховуються від органів влади. Його звинувачують за частиною 2 статті 294 «Масові заворушення». Минулої неділі Олександр Данилюк і ще кілька людей захопили приміщення Мін'юсту на Городецького. У понеділок будівлю звільнили. Опозиція назвала провокацією ці дії спільної справи. Спільна справа також спробувала захопити Міністерство енергетики та вугільної промисловості і захопили Міністерство агрополітики, яке також звільнили. Уряд США в тісній координації з ЄС планує інтенсифікувати свої зусилля зі сприяння мирному розв'язанню кризи в Україні. Про це заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на зустрічі з донькою екс-прем'єра Юлії Тимошенко Євгенією та заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирею. Згідно з повідомленнями прес-служби «Батьківщини», Нуланд повідомила про намір цього тижня відвідати Україну. Референдум у Гагаузії, автономному територіальному утворенні на півдні Молдови, влада цього утворення визнала дійсним. Під час референдуму місцеві жителі обирали між інтеграцією з ЄС та тіснішими відносинами з Митним Союзом. За словами голови місцевої виборчої комісії, за 5 годин до закриття дільниць проголосувало більше як 55% жителів. Багато місцевих громадян, представники тюркомовного народу гагаузів, побоюються, що метою зближення Кишинева з ЄС є об'єднання Молдови з сусідньою Румунією. Влада Молдови вважає референдум незаконним, його проведення не санкціоноване Кишиневом. Тегеран продовжить співпрацю зі світовими державами у намаганні розв'язати проблеми навколо ядерної програми. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф. У неділю на Мюнхенській конференції з безпеки Заріф сказав, що Іран з доброю волею 18 лютого братиме участь у наступному раунді переговорів з 6 світовими державами. Заріф зустрівся в неділю в Мюнхені з державним секретарем США Джоном Керрі. Держдепартамент заявив, що Керрі, цитата, дав чітко зрозуміти, що США будуть продовжувати дотримуватися чинних санкцій щодо Ірану в той час, як ядерні переговори тривають.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Час для обговорення раніше анонсованих тем. Президент Віктор Янукович змушений буде ділитися владою, попри всі намагання демонструвати силу. Таке спрогнозував в інтерв'ю Радіо Свобода політолог, екс-директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан. За його словами, лише перспектива запровадження санкцій з боку США і країн Євросоюзу зупинила силовий сценарій придушення протесту, який розроблявся українською владою. Водночас російський чинник дестабілізації залишається впливовим і заважає пошуку шляхів мирного розв'язання конфлікту, зауважує політолог.
Пане Рубан, на вашу думку, чи відчуває українська влада реальні загрози введення санкцій з боку країн Заходу? І чи впливає ця перспектива на рішення та дії президента Віктора Януковича?
Ці санкції, про які зараз говорить Європа, спрямовані на те, щоб зупинити можливий силовий варіант. І з цієї точки зору ці санкції вже працюють. Вони не хотіли би втручатися у внутрішні справи України з метою зміни, наприклад, одної влади на іншу. Ці зусилля дипломатичні, які прикладали і європейські партнери, і США, були спрямовані саме на те, щоб переконати українську владу у тому, що громадяни України мають право на протест, і це діє. Це остудило гарячі голови, партію війни всередині влади. Воно все-таки змусило, очевидно, відмовитись від радикального сценарію, який влада уже, очевидно, намічала. Не випадково ж були прийняті ті закони 16 січня. Але в нас відбуваються розправи, які ледве камуфлюються під судово-процесуальні норми. Відбуваються ті жахливі історії, що трапилися з Булатовим, з Чорновіл, ці історії з псуванням майна, а найголовніше – загибель людей. Всі ці страхіття містять ознаки грубих порушень прав людини і навіть злочинів щодо людей, які можуть мати наслідком судово переслідування в різних міжнародних організаціях.
Докладніше інтерв'ю з політологом Юрієм Рубаном зможете послухати трошки згодом. 492905, код Києва 044 – це наші телефонні координати. Скористатися ними ви зможете в другій частині програми, коли ми поставимо запитання про новий тиждень Майдану, від чого залежить подальша наснага акцій протесту.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Збаразький районний суд, що на Тернопільщині, визнав винним депутата райради, який вивісив на адмінбудівлі червоно-чорний прапор. За інформацією обласної прокуратури, чоловік, цитата, принизив значення офіційної державної символіки України. Відтак суд призначив хулігану 40 годин громадських робіт. Нині червоно-чорним прапором зумисно лякають мешканців східних регіонів. А яке значення цього стягу? Чи це прапор бандерівців? Це з'ясовувала наша кореспондентка Галина Терещук.
Червоно-чорний прапор не має українського походження. Стяг таких кольорів використовувався ще на початку ХХ століття як символ протестного руху в європейських країнах, у Латинській Америці, на африканському континенті. А ось в Україні червоно-чорний прапор став популярним у молодіжних середовищах, зокрема у Пласті. У 20-х роках минулого століття, коли польська влада в Галичині не толерувала використання українцями національного синьо-жовтого стягу. Донині улюблена її пісня з тих пластунських частів.
Чорний – це наше знамено, червоне – це кохання, чорне – прикладно.
Історик, дослідник геральдики Андрій Гречило наголошує, що червоний і чорний не є кольорами організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Де юре цей прапор ніколи не був закріплений за ОУН.
Організація українських націоналістів від самого початку використовувала синій прапор з золотистим націоналістичним тризубом. Це був тризуб, в якому замість середнього зуба був поставлений меч. У 41-му році, коли стався розкол в організації українських націоналістів, власне, бандерівське крило, яке проводило великий збір у Кракові, серед серед різних постанов прийняло, що вони запроваджують інший свій організаційний прапор. Він мав бути червоно-чорним, але не вказувалося, в якому саме вигляді. Було зазначено, що точний вигляд цього прапора буде затверджений окремою постановою. Оскільки вже почалася війна, очевидно, організація українських націоналістів попала в неласку бандерівське крило до німців, то якоїсь легальної можливості використовувати ці прапори ніхто по вулицях з ними не бігав.
Донині збереглося чимало графіки, гравюр, агіток, листівок, на яких зображено прапор ОУН Бандери у червоно-чорних кольорах, але на них завжди присутня емблема. Якби червоно-чорний прапор був пов'язаний з ОУН чи УПА, то навряд чи у 1964-му з'явилася пісня
Якби в усвідомленні спецорганів тоді було, що червоний і чорний поєднується якраз з повстанським рухом, однозначно, що Олешко би того вірша в житті не написав.
Нині зумисно нагнітається атмосфера довкола використання червоно-чорного прапора, особливо у східних регіонах держави, щоби не консолідувати, а роз'єднати українську націю, вважає співрозмовник. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
6:19. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В Білорусі уважно стежать за подіями в Україні. Білоруська опозиція висловлює підтримку українським маніфестантам, а тамтешня влада робить все, аби не допустити публічних акцій солідарності з українським народом. Детальніше про білоруську реакцію на українські події повідомляє наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Коли після кривавих подій у Києві в Мінську активісти опозиції пішли з квітами та свічками до пам'ятника Шевченку, то всіх їх арештували. Коли ж квіти приносили пересічні громадяни, міліція переписувала їх паспортні дані. Поховання вбитого на вулиці Грушевського у Києві білоруського громадянина Михайла Жизнєвського на родинному цвинтарі під Гомелем пройшло під контролем міліції. Причому прикордонні білоруські служби зробили все, аби труна з тілом невіщика запізнилася, і церемонія пройшла увечері під світлом автомобільних фар. Вияви солідарності з українцями серед фанатів футбольних клубів «Динамо Мінськ» та «Бате Борисов» не залишилися непокарані. Як мінімум двох фанатів, котрі сфотографувалися з плакатами «Тримайся, Україно, ми з вами» та «Героям слава», 31 січня засудили до 5 діб арешту. Білоруські влади бояться публічних акцій протесту. Лукашенко має страх перед повторенням українських подій в Білорусі. Він погоджується із славою диктатора, але не хоче бути кривавим диктатором, тому застосовує іншу, ніж Янукович, політику, вважає мінський політолог Олександр Класковський.
Душити протести в зародку. І в цьому його тактика відрізняється від Януковича, який спробував вихляти, лавірувати, а врешті заплутався і мусив відкручувати назад. Для Лукашенка головний принцип не показати себе слабаком, ніколи не відкручувати назад.
Олександр Лукашенко не коливається перед застосуванням сили проти демонстрантів, що він засвідчив у 2006 та 2010 роках, каже мінський політолог Олександр Класковський. Сам Лукашенко лише один раз, 21 січня, озвучив свою позицію щодо подій у Києві. Він, зокрема, сказав, як тільки діти президента починають займатися бізнесом, чекай біди. Мінський політолог Олександр Класковський також звертає увагу, що офіційні білоруські ЗМІ тепер досить стримано висвітлюють події в Україні. Немає такої антиукраїнської пропаганди, як в Росії.
Чому, на мою думку, це відбувається тому, що ця українська криза вигідна Лукашенку. Причому Лукашенко скористається як додатковими козирами, як на східному векторі, так і на західному. Для Путіна він виглядає більш надійним партнером, коли Україна не піде в Євразійський Союз, Лукашенко точно піде. А стосовно Європи, тепер з огляду на можливі проблеми транзитом через Україну, можливого напливу мігрантів, шанси Лукашенка нав'язати прагматичні варіанти взаємин підвищуються.
Дуже переживають за Україну представники української діаспори в Білорусі, говорить один з них, білоруський письменник українського походження Валерій Стрілко. Валерій Стрілко, як і багато хто з білоруських українців, мають надію, що в Україні відновиться спокій та справедливість.
Це був мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. У Польщі не вщухають емоції спричинені інтерв'ю речника правого сектора Андрія Тарасенка, яке минулого четверга опублікувала газета «Жечпосполіта». Розмову, в якій Тарасенко начебто говорив про територіальні претензії українців до Польщі, цитують у ЗМІ і на інтернет-сайтах. Високотиражний таблоїд «Факт» опублікував з цього приводу статті з промовистими заголовками «Українці вимагають перемишель» та «Не віддамо Польщу фашистам з України». Чому інтерв'ю Андрія Тарасенка викликало ажіотаж в певних польських середовищах? Варшавський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький звернувся з цим запитанням до польських експертів.
Генрік Вуїц, відомий діяч «Солідарності», радник польського президента, вважає, що інтерв'ю з Андрієм Тарасенком в газеті «Жечпосполіта» – це не що інше, як гонитва за сенсацією. Вуїц говорить, що в Польщі ще з часів помаранчевої революції зберігається велика симпатія до України. Він сподівається, що здійнятий пресою ажіотаж не зашкодить позитивному ставленню поляків до України. Грегор Пац, історик, активний учасник польських акцій «Солідарності» з українськими євромайданами, каже, що слова Тарасенка потрапили на сприятливий ґрунт. Він нагадує, що минулого року у Польщі дуже багато говорили і писали про 70-річчя Волинської трагедії. Грегош Пац каже, що тепер польські друзі України мусять вкладати чимало часу і зусиль у спростування нісенітниць про Майдан.
Ми, тобто люди, які задіяні в акції «Солідарності», які переконують польське суспільство, що Україну треба підтримати після таких висловлювань, ми зосереджуємося на їхньому спростуванні. Мусимо пояснювати людям, що Майдан – це велика європейська справа, яка важлива для Польщі, а не акція якихось радикалів, які хочуть відібрати у Польщі перемишль.
Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, говорить про інформаційний наступ на Майдан.
Нещодавно була команда російського телебачення Russia Today, яка записувала коментарі власне на рахунок Волині польських жертв з рук українських націоналістів. Ця польська кампанія, польські голоси, коментарі, статті – це є елемент наступальної інформаційної акції з боку Росії.
Тима також нагадує, що в січні польські ліві з партії «Союз лівих демократів» подали на розгляд Сейму проект резолюції про зростання націоналістичних і шовіністичних настроїв в Україні. Згідно з цим документом, польські політики мали б утримуватися від контактів з всеукраїнським об'єднанням «Свобода». На думку голови об'єднання українців Польщі, такі політичні акції мають на меті відвернути увагу офіційної Варшави від протизаконних дій української влади. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Кого злякався Віктор Янукович? Чому на сході України акції протесту млявіші? Наскільки єдиний сьогодні український ультрас? Про це в огляді українських тижневиків, який підготувала Ірина Біла.
Віктор Янукович злякався. Як переконує Український тиждень, президент настрашився не стільки затятості протестувальників на Київському Майдані, вже точно нестриманого осуду за кордону. Він злякався несподівано повсталих провінцій, не лише на Заході та в центрі, а навіть на Південному Сході. Саме цей несподіваний спалах народного гніву змусив його до переговорів замість введення надзвичайного стану. Янукович, на переконання газетярів, уперше зрозумів, він уже не контролює значної частини держави, та навіть власну партію почав потроху випускати з рук. Зараз нібито влада й Майдан оголосили перемир'я, однак це аж ніяк не заважає силовикам за традиційною вже допомоги тітушок, ручних суддів-прокурорів та вже названих журналістами ескадронів смерті жорстоко переслідувати, бити і кидати до в'язниць активістів по всій країні. Про дотримання юридичних норм навіть позірне взагалі не йдеться. Режим, не ховаючись, намагається з одного боку набрати якомога більше заручників для наступної торгівлі за них з опозицією, а з другого – залякати всіх активних людей. Де й Україні стаття називається «Силують. Режим продовжує терор проти активістів». Дописувач «Дзеркала тижня» стверджує, що партія регіонів та її лідер, які друге десятиліття поспіль паразитують на регіональній ідеології, по суті залишилися без реальної підтримки в більшості регіонів. Президент Янукович, котрий з 2010 року розповідав про майбутню децентралізацію влади, реформи місцевого самоврядування та системи державного управління, втратив як ідеологічну, так і фактичну основу на місцях, оскільки при цьому однаково міцно затягував зашморг сім'ї як на Заході, так і на Сході, наголошує автор. Але якщо в західних і центральних регіонах країни люди відверто висловили свій протест на вулиці, підтримавши Майдан, то аморфніший Схід сьогодні утримують, на думку журналіста, тільки технологічні лякали від тягнебока. В усьому іншому на кухнях Сходу сьогодні протестують так само активно, як і на вулицях Заходу. Про що загалом не може не здогадуватися Віктор Федорович. Про це йдеться в матеріалі «Партія без регіонів». Уболівальники, які ще вчора готові були йти стінка на стінку, сьогодні об'єдналися навколо єдиного заклику. Наскільки міцний сталий мир між ультрас? Про це розмірковують журналісти тижневика «Коментарі». Видання пише, що так звані війни між угруповуваннями різних команд триватимуть, однак проти спільного ворога фанати завжди виступають єдиним фронтом. Декларуючи спочатку політичну нейтральність, хулігани за переконанням почали боротися з хуліганами за наймом на кшталт тітушок. Заголовок публікації «Мир під час чуми». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:28. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. У другій частині програми ми поговоримо про таке. Міжнародні санкції, як охолодження гарячих голів в оточенні президента Януковича. Дніпропетровця, побитого тітушками, тепер самого звинувачують у тероризмі. І футбольні фанати на захисті Майдану. Про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Президент України Віктор Янукович після короткої відпустки через хворобу у понеділок планує повернутися до роботи. Адміністрація президента в четвер повідомила про респіраторне захворювання Януковича. Опозиція підозрює, що Янукович використовував цей час для підготовки запровадження надзвичайного стану. Від кінця листопада 2013 року в Україні відбуваються акції протесту, які розпочалися після відмови Януковича підписати довго підготовлювану угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Після кількох спроб силового розгону Майдану вимоги демонстрантів радикалізувалися. Тепер вони вимагають повного перезавантаження влади.
Наші пропозиції – повернення Конституції 2004 року, розподіл повноважень між президентом, парламентом і кабінетом міністрів, також формування нового складу уряду. І найголовніше в розв'язанні цього питання – дострокові президентські і парламентські вибори.
Розповів лідер партії «Удар» Віталій Кличко. У неділю велелюдні мітинги з вимогою відставки Януковича відбулися в Києві та інших містах України. Також у неділю влада дозволила активісту опозиції Дмитрові Булатову залишити Україну для лікування травм, отриманих внаслідок, як твердять опозиціонери, викрадення і катувань. Інформагенції повідомляють, що Булатов приїхав до литовської столиці Вільнюса, де був госпіталізований. Координатор організації «Спільна справа» Олександр Данилюк перебуває в Лондоні. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, він перейшов кордон пішки. Данилюк значиться на офіційному сайті МВС України у переліку осіб, які переховуються від органів влади. Його звинувачують за частиною 2 статті 294 «Масові заворушення». Міністр закордонних справ Леонід Кожара назвав спільну справу екстремістською групою, зазначивши, що її дії виходять далеко за рамки закону. Опозиція вважає провокацією останні дії спільної справи. Тиждень тому Олександр Данилюк і ще кілька людей захопили приміщення Мін'юсту на Городецького. У понеділок будівлю звільнили. Спільна справа також спробувала захопити Міністерство енергетики та вугільної промисловості і захопило Міністерство агрополітики, яке також звільнили. Уряд США у тісній координації з ЄС планує інтенсифікувати свої зусилля зі сприяння мирному розв'язанню кризи в Україні. Про це заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на зустрічі з дочкою екс-прем'єра Юлії Тимошенко Євгенією та заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирою. Під час зустрічі, повідомляє прес-служба «Батьківщини», сторони обговорили пропозицію щодо утворення міжнародної комісії з розслідування фактів насильства та порушення прав людини в Україні. Про формування такої комісії на недільному мітингу на Майдані заявили представники опозиції. Референдум у Гагаузії, автономному територіальному утворенні на півдні Молдови, влада цього утворення визнала дійсним. Під час референдуму місцеві жителі обирали між інтеграцією з ЄС та тіснішими відносинами з Митним Союзом, а також висловлювали свою думку щодо питання про так званий відкладений статус автономії, тобто можливий вихід зі складу Молдови. Багато місцевих громадян, представників тюркомовного народу гагаузів, побоюються, що метою зближення Кишинева з ЄС є об'єднання Молдови з сусідньою Румунією. Раніше Башкан, очільник гагаузії Міхаїл Формузал, висловився на підтримку зближення цього регіону з Росією, тоді як молдовське керівництво працює над виконанням умов для підписання з ЄС угоди про асоціацію. Влада Молдови вважає референдум незаконним, його проведення не санкціоноване Кишиневом. Тегеран продовжить співпрацю зі світовими державами у намаганні розв'язати проблеми навколо ядерної програми. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф. У неділю на Мюнхенській конференції з безпеки Заріф сказав, що Іран з доброю волею 18 лютого братиме участь у наступному раунді переговорів з 6 світовими державами. Заріф зустрівся в неділю в Мюнхені з державним секретарем США Джоном Керрі. Держдепартамент заявив, що Керрі, цитата, дав чітко зрозуміти, що США продовжуватимуть дотримуватися чинних санкцій щодо Ірану у той час, як ядерні переговори тривають.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Президент Віктор Янукович змушений буде ділитися владою, попри всі намагання демонструвати силу. Таке спрогнозував в інтерв'ю Радіо Свобода політолог, екс-директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан. Він зазначає, що лише перспектива запровадження санкцій з боку США та країн Євросоюзу зупинила силовий сценарій придушення протесту, який розроблявся українською владою. Водночас російський чинник дестабілізації залишається впливовим і заважає пошуку шляхів мирного розв'язання конфлікту, каже політолог. З Юрієм Рубаном спілкувався наш кореспондент Дмитро Баркар.
Пане Рубан, на вашу думку, чи відчуває українська влада реальні загрози введення санкцій з боку країн Заходу? І чи впливає ця перспектива на рішення та дії президента Віктора Януковича?
Ці санкції, про які зараз говорить Європа, спрямовані на те, щоб зупинити можливий силовий варіант. І з цієї точки зору ці санкції вже працюють. Вони не хотіли би втручатися у внутрішні справи України з метою зміни, наприклад, одної влади на іншу. Ті зусилля дипломатичні, які прикладали і європейські партнери, і США, були спрямовані саме на те, щоб переконати українську владу у тому, що громадяни України мають право на протест. І це діє. Це остудило гарячі голови, партію війни всередині влади. Воно все-таки змусило, очевидно, відмовитись від радикального сценарію, який влада уже, очевидно, намічала. Не випадково ж були прийняті ті закони 16 січня. Але в нас відбуваються розправи, які ледве камуфлюються під судово-процесуальні норми. Відбуваються ті жахливі історії, що трапилися з Булатовим, з Чорновіл, ті історії з псуванням майна, а найголовніше – загибель людей. Всі ці страхіття містять ознаки грубих порушень прав людини і навіть злочинів щодо людей, які можуть мати наслідком судово переслідування в різних міжнародних організаціях.
Наскільки дієвими є намагання Росії впливати на українську владу і якими можуть бути наслідки цих спроб?
Ну, із причин цього протистояння на Майдані є тиск Росії, через який не відбулося підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Російська сторона, яка має дуже великий вплив в Україні з різних причин, хотіла би мати Україну в якості абсолютно контрольованого сателіта, який не приймає жодних рішень. Для Російської Федерації вибір суспільства, вибір народу нічого не означає. Пошук ворога, нагнітання пристрастей, прагнення розколоти України, поділити українців на західних націоналістів, бандерівців і східних. Все це деструктивні впливи, які не допомагають досягненню мирного розв'язання цього конфлікту.
Якому з двох векторів впливу більше піддається Віктор Янукович? Чи зможе він піти на компроміс з Майданом та парламентською опозицією?
Останнього його звернення я почув тільки наступне, що нам пропонують зробити вигляд, що цих 2,5 місяців протестів не було. А нам пропонують повернутися 20 листопада 2014 року. Президент милостиво каже, що за це я віддав закон про амністію. Я вас всіх прощаю і пропоную, щоб далі в нас отак, як було, як я правив, так і далі я збираюся правити. Ця позиція неадекватна, вона найголовніше нереалістична. Як би йому не хотілося ділитися владою, він все одно змушений буде це зробити.
Що ж, почався новий тиждень Майдану. Шановні слухачі, як ви вважаєте, від чого залежить подальша наснага акцій протесту? Якщо маєте міркування з цього приводу, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Напередодні таке ж питання ми поставили перехожим на вулицях Києва. І ось що люди відповіли.
Мабуть, будуть посилюватися, тому що дія завжди викликає протидію. А якщо вона нерозумна дія, то спротив не завжди, як би сказати, виважений, але він буде.
Мабуть, все-таки від того, які кроки буде робити влада. Тому що опозиція все сказала, Майдан теж все сказав. Ми бачили останні кроки влади – це голосування в парламенті. Сьогодні нічого передбачити неможливо.
Думаю, що так же і буде, як зараз є. Вопроси не рішаються, поэтому нет смысла расходиться. Ну и усиливаться тоже вроде бы как всего. У нас мирная акция. Поэтому останется, наверное, так, как и есть. Насколько хватит терпения у людей? Ну, пока терпение вот бесконечное.
Мені здається, що вони будуть посилюватися, тому що народ прагне свободи, а влада ніяк не приймає дій до цього. Беркут може знову наступати на людей, можуть знову бути тортури, і народ знову восстане.
Я думаю, буде посилюватися. Нічого не рішається. Злочинна влада залишається при владі, посилюють терор. Спадати не буде, назад ходу нема.
Від чого залежить подальша наснага акцій протесту? Це запитання ми адресуємо слухачеві, який зміг до нас додзвонитися. Доброго ранку, як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, Василь, Чернігівщина. Я вважаю, що наснага Майдану залежить від усвідомлення того, що якщо Майдан розійдеться, то Янукович передушить як котят активних учасників Майдану і взагалі активних українців з метлою, щоб задушити все, що шевелиться на Україні, і забезпечити собі другий президентський термін. А це йому потрібно для збагачення, подальшого збагачення. І в чому він схожий дуже на диктатора Гаїті Дювальє, який знищив опозицію, знищив свободу слова, і для чого він, як і Янукович, використовував банди тітушок, які там називалися Тотон Макути. Дякую за увагу.
Дякуємо вам, пане Василю, за вашу думку. Ще маємо думки слухачів. Доброго ранку, як звати вас?
Добрий ранок.
Слухаємо вас, доброго ранку.
Мене звати Галя.
Дуже приємно.
Тоже хочу висловити свою думку.
Так, так.
Поки ми її не чую.
Так, від чого залежить подальша наснага акції протесту?
Ну, ви знаєте, якщо розглядати пророцтва в Біблії, то чітко видно, яка влада дасть порядок на землі. Ви знаєте, до сих пір всі християни моляться молитвою «Отче наш» і говорять, нехай прийде царство твоє. І ще це пророцтво, воно записано в Даниїла, 2 розділ, 44 вірш. Там сказано, що за цих днів, тобто коли будуть правити ці різні системи, небесний Бог поставить царство, яке навіки не зруйнується. Воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Ця влада від Бога, вона буде правдивою, вона буде справедливою. Тому що правитель цього царства був Ісус Христос. І Ісус Христос, будучи на землі, він показав, який він був царем. Він чудом годував голодних, він стихомирював стихії, він робив різні чуда. Ви знаєте, це буде найкращий правитель. І ви знаєте, ті люди, які покладаються на теперішні влади, вони обов'язково розчаруються.
Дякуємо, пані Галино, за вашу думку. Крім того, ми запитали про наснагу подальшу для акції протесту, від чого вона залежить, і користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Відвідувачі тамтешні, зокрема Павло Моторний, написав, що тільки від нас самих і від народу залежить оця наснага. Валентина Інклют: наснага акції протесту залежить від нас, а результативність від Європи. Якщо європейці економічно натиснуть на олігархів, які контролюють депутатів з партії регіонів, більшість буде переформатовано, буде повернення до Конституції 2004-го і так далі. Якщо ж ні, режим нахабнітиме надалі. Юрій Соломко: подальша наснага акції протесту залежить від мене також. Пишу це якраз з намету біля сцени, де зігріваємося перед нашою зміною на КПП. Тут щоночі чергують кияни з нуля до шостої години на підсиленні охорони до відкриття метро. Втім, якщо серйозно, енергія протесту напряму залежить від динаміки подій. Зараз маємо таку собі технологічну паузу, затишчя серед бурі. І це є нормальним явищем, але скороминучим. Попередній етап повстання завершений. Наразі переходимо до наступного – всебічний і безперервний тиск на гнилий режим яночарні. Ми зсередини довбаємо їх протухлу систему, не здаючи ворогам ані дюйму наших крові завойованих позицій. Захід системно лупає ззовні. Це об'єктивна агонія зогнилого соколо-уркаганського режиму, яка затрималася на 22 роки, написав Юрій Соломко. Тому наша перемога невідворотня. Тамара Трофанова зазначила: від бажання і потреби жити добрим життям рівноцінно усім. Ось від чого залежить подальша наснага акцій протесту.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Дніпропетровського юнака, побитого тітушками, тепер звинувачують підготовці масових заворушень і тероризмі. Потерпілий в стані середньої тяжкості зі складною травмою голови перебуває в лікарні. Між тим, вдома в нього проводять обшуки, вилучають нібито підозрілу літературу про Другу світову війну, УПА, а його батьків називають фашистами. Тим часом управління СБУ області підтверджують, справа про підготовку до теракту справді є. За нею затримано вже дві людини. З подробицями Юлія Рацебарська.
20-річний студент-історик, член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Ярослав Синиця вже більше тижня у лікарні. Розповідає, у день спроби штурму облдержадміністрації він навіть не був біля цієї будівлі. Ввечері, коли повертався додому з друзями, біля стадіону на нього напали близько 30 невідомих молодиків. Били ногами по голові. Батьки не відходять від лікарняного ліжка Ярослава. Практично на другий день після побиття вони дізнались, зараз їхній син не лише потерпілий, а й обвинувачений. Проти нього порушили два кримінальних провадження – за участь у масових заворушеннях та за підготовку до теракту. Батько юнака Дмитро Синиця каже, після того, як Ярослав опинився у лікарні, у них вдома вже було два обшуки. Після першого нічого не знайшли, після другого виявили у сараї вибухівку, яку, як припускає батько, самі ж і підкинули. Крім того, у чоловіка, вчителя історії, вилучили чи не всю фахову літературу, яку він збирав усе життя, розказує Дмитро Синиця.
Конфіскували всю мою літературу. Це не література самого сина. Конфіскували Фрейда, інше. Література, яка стосується ця тема Другої світової війни, вона абсолютно проходиться курсами 10-11 класу. Так само, як проходиться Українська повстанська армія, ніякого злочину. І рівно через день її вже на повторному обшуку були підкинуті в гаражі вибухонебезпечні речовини.
Окрім Ярослава Синиці, у справі про підготовку теракту проходять двоє керівників місцевої організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – Кирило Дороленко та Віталій Роменський. В управлінні Служби безпеки України в області стверджують, вони готували вибух на одному з об'єктів енергетичної сфери. Ось що сказав Радіо «Свобода» керівник прес-служби УСБУ Ігор Валовик.
Співробітники Служби безпеки України виявили та припинили незаконну діяльність екстремістськи налаштованих членів однієї з опозиційних партій, які планували вчинити терористичний акт на об'єкті Національної енергетичної системи України. В ході обшуків включені дві толові шашки вагою 400 грам, дві гранати F1, боєприпаси часів Другої світової війни.
Тим часом дніпропетровські свободівці переконані, справа проти однопартійців сфабрикована. Радник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Денисенко стверджує, це зроблено для того, щоб обійти усілякі закони про амністію і надійно засадити активістів протестних акцій. Поки ж підозрюваний в підготовці теракту Ярослав Синиця перебуває в клініці. Батьки хвилюються, що прямо з лікарняного ліжка його можуть забрати до слідчого ізолятора. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А Євромайдани по Україні отримали нових захисників – футбольних фанатів «Ультрас». Про свою підтримку протестувальників в Києві та регіонах заявили «Ультрас» київського «Динамо», харківського «Металіста», донецького «Шахтаря», львівських «Карпат», полтавської «Ворскли», одеського «Чорноморця», луганської «Зорі» та інших клубів. В деяких містах вони захищають місцеві майдани від провокаторів, тітушок і ймовірних зачисток з боку правоохоронців. Водночас в Криму і на Донбасі тітушки організували справжнє полювання на фанів. Щоправда, наразі це не зупиняє останніх. Більше Богдана Костюк.
Так вітаються на одному з відео, розміщеному в мережі YouTube, не хто-небудь, а фанати донецького «Шахтаря». Щодня під ці ж привітання ультраси з різних міст України збираються на Майдані, де отримують завдання і проходять інструктаж. Потім вирушають на захист барикад навколо Майдану або на вулиці Грушевського, а ночами патрулюють центр Києва і знешкоджують тітушок.
Сіхалися всі ультрас, є київські вловили дуже багато тітушок.
Розповів журналістам один з львівських ультрасів. Хлопці не особливо балакучі, зате дисципліновані, мобільні, згуртовані, мають досвід протистояння правоохоронцям. Власне, на Майдан ультраси вийшли після подій 22 січня у Києві, коли під час сутичок з правоохоронцями кілька людей загинули. Донецький фанат, який назвався «Дикий», вважає, що не можна пробачати владі використання сили проти народу. Окрім Києва, ультраси охороняють майдани у Харкові, Донецьку, Одесі, де їхню появу учасники протестів зустрічають з радістю.
Особливо я радий бачити на нашому кордоні харківський ультрас, харківських болівальників. Молодці! Молодці! Молодці!
Так появу футбольних фанів «Металіста» зустріли на Євромайдані у Харкові. Тим часом президент Федерації футболу України Анатолій Коньков заявив журналістам, що шкодує про те, що вболівальники беруть участь у політичних процесах країни. Він закликав розмежувати футбол і політику, зазначивши, що футбол не повинен бути важелем впливу на політичні рішення навіть у такий складний період. Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що йдеться не про політику, а про права людини. Як і кожен громадянин України, радикальний футбольний фанат має право захищати своє право на мирні протести, каже правозахисник.
Я звернув увагу на абсолютно таку доброякісну, доволі зрозумілу і розумну мотивацію, яку висловлювали донецькі уболівальники, які говорили, що вони вважають, що ця влада брутально порушує конституцію, права людини, що вона організовує побиття людей, вони з цим не можуть зборитися.
Політолог Олексій Толкачов зазначає, що ультрасів долучитись до протестів змусили диктаторські закони 16 січня, як і необхідність виплеснути накопичену енергію. Євген Захаров та Олексій Толкачов не виключають, що молода українська нація бачить у цих хлопцях героїв – патріотичних, зорганізованих, упевнених у своїх діях і переконаннях. Чи не за такими героями скучила Україна? З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше про футбольних фанатів як захисників Євромайдану слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Українська художниця Євгенія Білорусець відкрила у Берліні фотовиставку «Євромайдан. Окуповані простори». Вона каже, зараз важливо показати ці роботи саме за кордоном, а експозиції є більшою мірою активістським жестом, ніж художнім. Радіо «Свобода» поговорило з Євгенією Білорусець про героїв її фотографій, ідеї Майдану і досвід, який вже здобула Україна завдяки протесту.
Ця виставка присвячена першим тижням протесту, повсякденності цього протесту, тому що люди покинули звичне для них життя, вони поїхали з маленьких сел, з маленьких містечок до Києва і почали жити там дуже незвичайним, особливим для них життям, в досить важких умовах. Це люди повністю занурені у цей стан протестного життя. Вони щотижня відкладали свій від'їзд додому. Мене дуже цікавило, що відбувається з людьми, котрі чекають. чекають і на що вони насправді чекали.
Ви зазначили, що навіть у націоналістичні лозунги люди на Майдані вкладають дещо інше. Що саме?
Що люди мали на увазі, залишаються у Русі. Мене завжди лякав радикальний націоналізм з його пошуками ворогів і страхом перед власною відповідальністю за власну історію. І я була дуже сумна, коли почала постійно чути на Майдані ці знамениті лозунги «Слава нації, смерть ворогам». І я почала питати людей, а що ж ви маєте на увазі, коли ви це кажете? І їхні відповіді змусили мене зрадіти. Тому що я зрозуміла, що за цими простими словами дуже часто стоять протилежні, інколи дуже контроверсійні і дивні ідеї.
Як ви ставитеся до активної участі правого сектору у протистоянні?
Єдине, на що я могла б сподіватися, це те, що ці протистояння почали змінювати активістів самого правого сектору. Коли часи нестабільності, небезпеки і особливо економічної нестабільності настають, правий популізм, який має відповіді дуже прості на важливі екзистенційні життєві питання, має такі шанси, як ніколи. Ця ідеологія абсолютно не відповідає потребам країни. Цей самообман, мені здається, дуже небезпечним для українців, які, в принципі, схильні до апатії і розчарування у протесті.
Що вже дав Євромайдан українцям?
Це подолання цього розчарування. Помаранчева революція – це була революція самозакоханості, ейфорії, коли люди раптом подумали, що вони досягли якихось надзвичайних висот тільки тому, що вони взагалі вийшли на вулицю. Цей протест дуже осмислений. Протест проти диктаторських законів в Україні. Це колективне бажання якихось серйозних демократичних змін у суспільстві. Подією дуже страшною цього протесту є загибель людей. Це та межа, через яку ми перейшли.
Як у Берліні реагують на події в Україні?
Люди глибоко вражені подіями в Україні. Вони дуже співчувають українським демонстрантам. Вірять в те, що люди борються за свою свободу. Їх дуже хвилює доля цього протесту. Про нього знають всі.
З українською художницею Євгенією Білорусиці, яка відкрила у Берліні фотовиставку про Євромайдан, спілкувалася наша колега Євгенія Олійник. Ну і традиційно цій порі час новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. Євросоюз і Сполучені Штати працюють над великим планом фінансової допомоги Україні. Про це в інтерв'ю виданню Wall Street Journal повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Ці дії, за її словами, спрямовані на надання допомоги Україні в перехідний період, коли тимчасовий уряд може розпочати політичні та економічні реформи перед призначеними зараз на 2015 рік президентськими виборами. Обсяг допомоги, цитата, буде немалий. Умови цієї допомоги не вимагатимуть укладення Києвом довгострокової угоди з Міжнародним валютним фондом. Аштон додала, що пакет може складатися не тільки з грошей, але може також містити гарантії або інвестиційні зобов'язання. Верховний представник ЄС з закордонних справ відвідала Україну минулого тижня, щоб спробувати сприяти діалогу між урядом і опозицією. Вона також планує приїхати до Києва цього тижня. Президент України Віктор Янукович після короткої відпустки через хворобу у понеділок планує повернутися до роботи. Адміністрація президента в четвер повідомила про респіраторне захворювання Януковича. Опозиція підозрює, що Янукович використовував цей час для підготовки запровадження надзвичайного стану. Від кінця листопада 2013 року в Україні відбуваються акції протесту, які розпочалися після відмови Януковича підписати довго підготовлювану угоду про асоціацію з Євросоюзом. Після кількох спроб силового розгону Майдану вимоги демонстрантів радикалізувалися. Тепер вони вимагають повного перезавантаження влади.
Наші пропозиції – повернення Конституції 2004 року, розподіл повноважень між президентом, парламентом і кабінетом міністрів, також формування нового складу уряду. І найголовніше в розв'язанні цього питання – дострокові президентські і парламентські вибори.
Розповів лідер партії «УДАР» Віталій Кличко. У неділю велелюдні мітинги з вимогою відставки Януковича відбулися в Києві та інших містах України. Також у неділю влада дозволила активісту опозиції Дмитрові Булатову залишити Україну для лікування травм, отриманих внаслідок, як твердять опозиціонери, викрадення і катувань. Інформагенції повідомляють, що Булатов приїхав до литовської столиці Вільнюса, де був госпіталізований. Референдум у Гагаузії, автономному територіальному утворенні на півдні Молдови, влада цього утворення визнала дійсним. Під час референдуму місцеві жителі обирали між інтеграцією з ЄС та тіснішими відносинами з Митним Союзом. Влада Молдови вважає референдум незаконним, його проведення не санкціоноване Кишиневом. Тегеран продовжить співпрацю зі світовими державами у намаганні розв'язати проблеми навколо ядерної програми. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф. У неділю на Мюнхенській конференції з безпеки він сказав, що Іран з доброю волею 18 лютого братиме участь у наступному раунді переговорів з шістьма світовими державами.
І таким інформаційний ранок понеділка, 3 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.